Latvijas skolēni iegūst 2 atzinības 59 starptautiskajā matemātikas olimpiādē, no 4. Līdz 14. jūlijam Rumānijas otrajā lielākajā pilsētā Klužā Napokā notika 59 starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas izlase piedalījās 6 skolēnu un 2 vadītāju sastāvā – Maksims Pogumirskis, Anete Valneri, Ēriks Vilunas, Ingusas Motrovs Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Komacārtems Ubaidulējus Artu inženierzinātņu vidusskola un Rūta Ozoliņa Valmieras valsts ģimnāzija Komats vadītājs Pilps Jeļisējus. Vadītāja vietnieks Jurist Škuško un X Latvijas komanda ieguva 2 atzinības Artems Ubaidulējus un Maksims Pogumirskis. Rezultāti varēja būt labāki, iemeslu analīzē, kā galvenie, tika minēti psiholoģiskie faktori, šāda mēroga sacensība pieredzes trūkums un lielā atbildība. Risināšana tika organizēta lielas sporta arēnas vidū, kurā atradās visu 614 olimpiādas dalībnieku darba vietas. Olimpiādas laikā tika nodrošināti vēl nepieredzēti drošības pasākumi. Olimpiādas atklāšanā piedalījās gan Rumānijas prezidents, gan ministri, gan Rumānijas zinātnieki, kā arī starptautiskās matemātikas olimpiādas vadītāji. Kopējā olimpiādas organizācija tika novērtēta kā tāda, kuru pārspēt tuvākajā laikā nebūs iespējams. 3 dalībniekiem šī būs liela pieredze, kuru viņi, veiksmīgi pārvarot atlases kartas, varēs izmantot nākošajās starptautiskajās olimpiādēs. Dalība starptautiskajā matemātikas olimpiādē notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 atbalstu.